escuchas Radio Habano Cubo, El Sendante, El Cubo, Libera Territorio en Américo.
Saluto al mondo, ec de Havano, la Cuba chef urbo, parolas al vi la esquipo de la Esperanto te amo.
Saluton, carai giauscultantoi, de Radio Havano Cubo en Esperanto. Hodiaŭ ni volas atentigi vin pri la elsendoj per mallongaj ondoj. Vi povas aŭskulti nin en norda, centra kaj sudamerika regiono je la 16 horo UTC en la frekvenco de 11,760 kilohertzoj ĉe 12 metroj. Ankaŭ en Sudameriko vi povas nin kapti en la frekvenco de 7,730 kilohertzoj en la bando de 16 metroj je la 22 horo kaj 30 laŭ UTC. Kai ankaŭ en la nordamerika regiono vi povas kapti nin per mallongaj ondoj en la bando de 29 metroj ĉe 6000 kilohertzoj je la sepa horo laŭ UTC.
Karaj geamikoj, kiel vi scias, Radio Havano Kubo elsendas per modulita frekvenco FM 102.20. Ni invitas vin auskulti kaj raporti la elsendon.
Caraj geaŭskultantoj, en Havano, ĉefurbo de la plej granda el la Antilaj insuloj, la skipo de la Esperanto-redakcio elkore vin dankas pro via fidela kontribuo kaj raportoj. Ni bonvenigas vin en nia dimanĉa elsendo de la 13 de majo 2018. Kiel kutime, ni invitas vin resti kun ni kai jui nian hodiauan propon. Mi ripetas nian retan adreson. Vi povas sendi vie mesajoin al radiohoco@enet.cu kai ankaŭ memoru ke vi povas viziti nian retpaĝon ĉe www.radiohoco.cu/linio-eo. Kai dum la lastaj semajnoj ne invitas vin ankaŭ viziti la portalon de studio, kie vi trovos niajn sonmaterialojn. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj. Kiucele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Estimataj geaŭskultantoj, ĉi dimanĉe oni celebras en Kubo kaj en multaj aliaj landoj la tagon de la patrinoj. Ĝuste pro tio ni volas dediĉi apartan momenton al ĉiuj patrinoj kiuj aŭskultas nin kaj al ĉiuj esperantistinoj patrinoj ankaŭ nialande. Gratulojn al ili, ĉar al ili ni dediĉos tiun ĉi specialan elsendon. Estimataj geaŭskultantoj, ĉi-semajne la 9 de majo oni festis la Internacian Tagon de Birdoj, laŭ iniciato de neregistara organizaĵo internacia nomata BirdLife, kiu celas konsciigi la homojn pri la bezono konservi kaj protekti birdojn, ĉar ili estas parto de la monda ekologio kaj garantias la homan ekziston. Kubo, kiel lando subskribinta la internaciajn kontraktojn pri konservado de flaŭro kaj fauno, instigas diversajn programojn, kiuj helpas konservadi kai protekti ekologia in reservoi. La Cuba archipelago estas riĉa je endemia flaŭro kaj fauno diversa. Sendube tiuj kiuj ĝuas la belecon de naturo kaj aparte birdoj devus scii ke en nia lando oni kalkulas proksimume 300 specojn da birdoj. Fakte la grupo pli multenombra da vertebruloj. Oni ilin distingas per ĝia bunteco, ĝia bela kanto aŭ per ĝia utileco kiel insekto predantoj. Cetere oni devas diri ke en Kubo vivas la plej malgranda birdo en la mondo, nomata zunzuno aŭ muŝbirdo. Nur 7% de la insulaj birdoj estas endemiaj. Ekzemple, la birdo nomata ĉarpentisto devenas el la amerika kontinento, precipe de Meksiko, Usono kaj Sudameriko, kaj oni ĝin povas trovi ankaŭ en Kubo pro migrado. La unuaj spuroj de la ĉarpentisto aperis en la 19a jarcento en la humidejo konata kiel Marĉo Zapata en la sud-okcidenta parto de Kubo. Tamen, ene de la specio, la plej eleganta estas tiu nomata reĝa ĉarpentisto. Sed bedaŭrinde oni ĝin deklaris estingita en Ameriko kaj ne plu estis vidata en Kubo ekde la jaro 1987. La ĉefaj trajtoj kiuj difinas la reĝan ĉarpentiston estas plumaro blanke kaj nigre kombinitaj, la beko ebura, nigra brusto en la inaj kaj ruĝa en la viraj specoj, kies averaĝa grandeco estas je 20 centimetroj longa. Diversaj sciencistaj teamoj konkludis, ke restis 3 aŭ 4 paroj da reĝaj ĉarpentistoj en Kubo, sed esploro farita en la orienta teritorio de la insulo, lasta loko kie oni ĝin vidis, raportis manĝrestaĵojn eltrovitajn de pluraj jaroj antaŭaj. Lastatempe novaj esperoj indikas, ke ĝi pretervivis. Laŭ artikolo aperinta en la semajngazeto Orbe de la Latinamerika Inform-Agentejo Prensa Latina, en majo de la jaro 2020, la usonano Gene Sparling vidis ĉarpentiston dum fiŝkaptado en la rivero Cache, Arkansas, en februaro de la antaŭa jaro. Personecoj kiel Tim Gallagher, eldonisto de la revuo Living Bird, kaj Bobby Harrison, profesoro adjunta de la kolegio Darwood de Huntsville en Alabamo, intervjuis Sparling pri tiu eltrovo. Posta esplorado kaj observado okazinta inter la riveroj Cache kaj Blanco permesis filmi la reĝan ĉarpentiston, ankaŭ konata kiel ebura beko, birdo kiun oni supozis estingita de pli ol 60 jaroj. En Kubo la lastaj tiaspecaj birdoj estis viditaj en la jaro 1987 kaj 1988, sed kubaj sciencistoj asertas, ke la eblecoj je transvivado de tiu birdo estas tre altaj. En la arbaraj regionoj de naturaj rezervejoj, kiel la parko Alexander Humboldt, kaj en la montoĉeno de Nipe, en la nord-orienta parto de la insulo. Ni konservu kaj protektu niaj birdojn kontraŭ persekutado, ĉasado kaj priŝtelado de nestoj. Birdoj konservas la naturan ekologion kaj la homan vivon. Karaj geaŭskultantoj, kiel dirite, ĉi dimanĉe oni festas en multaj landoj tra la tuta mondo la tagon de la patrinoj. Tial ni volas dediĉi momenton por esprimi nian gratulmesaĝon al ĉiuj patrinoj kaj al tiuj, kiuj feliĉas, kaj tre speciale al tiuj, kiuj suferas pro la foresto de siaj filoj pro plej diversaj kaŭzoj, kaj tre aparte por tiuj, kiuj perdis siajn filojn en militaj konfliktoj, kiuj bedaŭrinde abundas en la nuna epoko. En Kubo estas tre konata bela letero sendita de la nacia heroo José Martí al sia patrino la 20 de marto de la jaro 1899, kiam la insulo estis meze de la lasta milito kontraŭ la hispanaj koloniistoj. Martí estis chef organizanto de tiu milito, cae spite al tio che li estis civilulo, nesperta em bataloi, li decide eniris la batal campon cae mortis por sia mata patrolando. Sed, jen la bela letero scrivita al sia patrino, kiu ni volas dedici al ciui patrinoi de la mondo. Patrino mia, hodiaŭ la 20 de marto, antaŭ longa vojaĝo, mi pensas je vi. Senĉese mi pensas je vi. Vi doloriĝas en la kolero de via animo, pri la sinofero de mia vivo. Kaj kiel mi naskiĝis el vi per vivo amanta sinoferon? Parolojn mi ne povas. Devo de viro estas tie, kie li pli utilas. Sed cum mi iras ciam in mia crescanta ca in excesa agonia, la memoro de mia patrino. Bracumu mia infratinoin ca ties cunuloin. Estu tiel, che iam mi revidos ciuin circau mi, contenta in primi. Ca tiam mis sios, che privi mis orgos dorlote ca fieri. Nun, min bene, ca credo che nenian eliros el mia coro, sentía que hay mal pura farma. Vía Venom, vía José María. Partiu ci bela letero, ni volas gratuli ciu in patrinon en la nomo de la skipo de la esperantlingua servo de Radio Havano Cubo. Simantage auskultantoj ni ricevis mesaĝon de la Komisiono de Universala Esperanto-Asocio pri Meza Oriento kaj Norda Afriko. Ĝin sendis sinjoro Renato Corsetis, kaj la demando estas: ĉu vi volas la disvastigon de Esperanto en Meza Oriento kaj Norda Afriko? Do temas pri problema regiono en kiu estas malpacoj diverstipaj, kaj tie Esperanto kaj justaj internaciaj rilatoj per Esperanto povus helpi pli ol en aliaj mondopartoj, asertas tiu mesaĝo. En la lasta jardeko ni atingis kelkajn rezultojn. Vidu la paĝaron esperanto.net/ro, la serion de mezorientaj kunvenoj, la lernolibron en la araba kaj aliaj. Se la situacio de la parolantoj de Esperanto en tiu regiono restas tre malforta laŭ la nombro de la parolantoj. Ni volas daŭrigi nian retan anoncadon en tiu regiono, kaj ni volas venigi junajn homojn el tiu regiono al internaciaj Esperanto-aranĝoj. UEA starigis la fondaĵon Mona, kaj nun ni bezonas helpon de unuopaj esperantistoj, kiuj pensas, ke ni semu kaj semu konstante. Sendu vian esencan, eĉ se malgrandan kontribuon, al la konto Arabio ĉe UEA. Pakmanierojn vi trovos ĉe la retejo de UEA, uea.org, kaj dankon esprimas la mesaĝo sendita de Renato Corsetti, nome de la Komisiono de UEA pri Meza Oriento kaj Norda Afriko. Kubo estas inter la latinamerikaj landoj kun la plej malalta indikilo de tuberkulozo. Frua diagnozo de tiu malsano garantias rapidan resaniĝon. Donu vian solidaran manon al ĉiuj, kiuj bezonas ĝin. Prevente, ni ĉiuj povas batali kontraŭ tuberkulozo. Karaj aŭskultantoj, kiel vi scias, Monato estas internacia magazino sendependa, kiu raportas pri plej diversaj temoj en Esperanto. En la marta numero de tiu ĉi jaro ni trovis tre interesajn artikolojn, inter ili pri Vieno trame tra la tempoj, kaj ankaŭ pri la lasta parolanto de la lingvo ŝana, alia pri kiel tiom da masakroj en Usono rilate al la temo de armiloj, kaj aliaj pri ĝuste birdoj, kiuj en tiu ĉi kaso temas pri venenaj birdoj, kaj alia pri favela olivarbo. Ni rekomendas al esperantistoj aboni tiun ĉi gazeton Monaton, ĉar ĝi estas ege interesa. Precize tial ni volas iomete legi pri tiu temo, kiu estas favela olivarbo, ĉar ĝi por ni estas ege interesa. Olivarbo estas io kio estas tre ŝatata, kaj en tiu ĉi kaso temas pri novpersa olivarbo rezistanta al la bakterio Chilela fastidiosa kaj kreita laboratorie de italaj sciencistoj. Temas pri olivarbo kies scienca nomo estas Fosodexep, se ĝi tuj famiĝis kiel favolosa, tio estas favela aŭ mirinda. La respondeculo de la projekto, doktoro Giuseppe Fontanaza, clarigas que favolosa estas extraordinara olivarba spezzo. Gi forpuŝas la supre menciitan kaj vere detruan bakterion pri kiu Joseph Marie Bovet en la Akademio pri Agrikulturo de Francio skribis, ke ĝi estas la plej malbona ne antaŭviditaĵo por arboj tutmonde, ofte nomata la ebolo de la olivarboj. Krome la nova spezzo supozigas grandan estontan rendimenton. Oni fakte povos produkti mezume eĉ 12 tunojn da olivoj en ĉiu hektaro. Rilate al arbidejoj, ĉi-momente ekzistas nur 3 vartejoj kun licenco utiligi la arbon favolosa en la itala teritorio. Ili troviĝas en Perugio, ĉe la regiono Umbrio, Terlizzi en Apulio, kai Randazzo en Sicilio. Ciuci arbideioi estas controlataj de la Itala Tutmonda Centro de Esplorado. Do tiuci artikolon verkis Cristina Casella, korespondanto de Monato en Italio. Do pri la revuo Monato ni denove rekomendas al vi aboni ĝin kaj informi pri ĝi al viaj konatoj.
Castro y Antonio Guterres dialogis en Habano. La unua secretario de la Comunista Partido de Cuba, generalo de armeo Raúl Castro, rencontigis con la eminenta signoro Antonio Guterres, generala secretario de Unuiginta y Naxioi, quiu visitis Nian Landon, cadre de la tridexepa labor periodo de la Economía Comisiono por Latinoamérico y Caribio, CEPAL. Dum la rencontillo en amica etoso, Amba pritractis la besonum safgardi la paxon kai mondan securexon, sam kiel la principoin de la internaxia iuro. Ili dialogis pri aliai temoi de reciproca intereso. La rencontigion partoprenis la eminenta signorino Alicia Bárcenas, executiva secretariino de la Economía Comisiono, kai Consuelo Vidal, cunordiganto residanta de la Sistema de Uno en Cubo, sam kiel la signorino Catherine Het, asistanto por politica y aferoi de la executiva oficeio de la generala secretario de UNO. Flanque de Cubo partoprenis Bruno Rodríguez, ministro pri exteraj rilatoj, kaj la ambasadorino Ana Yancy Rodríguez Camejo, constanta representanto de Cubo, antau UNO. La tridexepa labor periodo de la Comisión o Economía por Latinoamérico y Caribio CEPAL se sigis en Havano, quie pritractis gravan temaron por la regiono, cae faris pritaxon de la organizo agado dum la lastai duiaroi. La CEPAL estas paradigmo de la socia justixo en la regiona economio, quiu impulsis vision de evoluo, quiu consideras egalexon quiel motoro de evoluo. Cubo ricevis la protempan presidon de la institucio, kai tial, la presidento Díaz-Canel esprimis que Cubo plu laboros por favori unuexon en diversexo, confirmante la sindevigon de la insulo con la evoluigo de Latinoamerico kai Caribio, kai la solidarexo. Díaz-Canel concidon pri programoi energetica agrobruta kai nutra. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel controlis la evoluon de la programoi agricultura kai agrobruta de la industria productado de nutraxoi kai trincaxoi, kai ancau pri la renovigeblai energifontoi kai energetica efico en la insulo, kiui li taxis esenzai por daurigebla evoluo, raportis la Gazeto Gramma. Gustavo Rodríguez, ministro de Agricultura, pritaxis la evoluprogramoin quiui de antauquel callaroi entreprenis la ministerio. Interalie pri productado de rizo, grenoi, tabaco, cacao, cae cafo, cae ancao pri abelculturo, fructoi cae citrusoi, tuberoi cae legomoi, stocado cae selectitai fructoi cae brutaro. La huestis informite, la nazia productado de rizo daure crescos, spite al tio que oni devos ancora un modernigi cae recuperi la infrastructuron en la campoi cae ties voioi, daure plibonigi la varietzon de la semoi usatai, quiu nun tempe estas landai, cae fini la inves proceson de la industrio por sequigi cae mueli la grenon cun la besonata gvalito. La Cuba presidente instigis priconsideri la esploro in ocasonta in pritiu scitemo en la Cuba e universitatoi cae esplor institutoi. Aliflanque, oni constatis che uno en la programo e cumplida malfaxilasioi estas tiu pricafo cae cacao, quiui avanzas tre mal rapide. Tiu cele oni laboras por plibonigi la resultoin, sed indas completigi la areo implantatain, quiui nur atingas 70% Kai aliflanke oni devos pligi la plantadon en la ebenaj zonoj kaj generaligi la rezultojn kaj spertojn kiuj fontis en la projekto Kubo Vietnamio. La kunsido inkluzivis interalie la programon energetikan, kiu estas konsiderata kiel la plej grava por la daŭrigeblo de nia lando, kiel asertis Raúl Castro, unua sekretario de la Komunista Partio. Tiurilate, la unua vicministro pri tiu industrio, Raúl García, detaligis la taskojn plenumatajn por restarigi la disponeblecon de elektra energio. Dume, la ministro pri energio kaj minoj, Alfredo López, aktualigis la ĉeestantojn pri la politiko por evoluigi la renovigeblajn energifontojn kaj la energetikan efikecon, kiel estis aprobite en 2012. Ĝi celas transformi la strukturon de la energifontoj, malpliigi la dependencon de fosiliaj brulaĵoj, samkiel altigi la efikecon en la generado kaj daŭrigeblo primedia.
Kaj jen punto fino pri novaĵoj de la semajno en Kubo.
Kaj jen la fino. Con granda plezuro laboris por vi nia somtecnikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutiérrez, ĉe la mikrofono Ariadna García, kaj mi Mario Ruiz Carelli.
Ĝis la reaŭdo. Ĝis baldaŭ.